Runājot par aviācijas nozari, ir arī labas ziņas. Pasažieru plūsma Rīgas lidostā palielinās kopš vasaras vidus, kad Eiropā tika ieviests vienotais zaļais digitālais sertifikāts. Air Baltic operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis stāsta, ka šogad aviokompānija gan palielina darbinieku skaitu, gan piedāvās jaunus galamērķus, un janvārī audzis gan pasažieru, gan rezervāciju skaits.
Piemēram, janvārī rezervācijas skaits pieaugums ir gandrīz 5 reizes vairāk nekā bija iepriekšējā gadā šajā pašā posmā. Tas liecina to, ka ierobežojumi sāk atcelties, ka iespējas ceļot ir, un mēs esam ne tikai pieņēmuši darbā atpakaļ jau bijušos kolēģus, bet mēs arī esam jau ņēmuši klāt jaunus kolēģus. Šobrīd mums ir apmēram 1600 darbinieku. Šis gads būs arī ar lielu attīstību un dinamiku. Pirmkārt, mūsu flota pieaugs, tātad klāt nāk 8 lidmašīnas, līdz gada beigām mums jau būs 40, bet vēl svarīgāk ir tas, ka mūsu maršrutu tīkls palielināsies. Šogad uzsāksim lidojumus uz Batumi, Maltu, Erevānu un arī Baku. Kopumā mums būs vairāk nekā 90 tiešie reisi.
Lai gan publiski izskanējuši viedokļi, ka stingrāk ierobežojumu dēļ nekā citās Baltijas valstīs, Rīgas lidosta var zaudēt savas līderu pozīcijas Baltijā, lidostas pārstāve Ilze Salna stāsta, ka arī citās Ziemeļeiropas lidostās situācija ir līdzīga. Pieaugot e-komercijas popularitātei, par piekdaļu palielinājies aviācijas krava apjoms un tiek plānots, ka šogad augs apkalpoto pasažieru skaits.
Gan, piemēram, Stokholmas, gan Kopenhāgenas lidostas pagājušajā gadā arī ir apmēram apkalpojušas ap 30% no pirmspandēmijas laika pasažieru skaita, un kopā ar citām mūsu priekšrocībām, kas ir gan tarifu politika, gan mūsu nacionālais aviopārvadātājs Air Baltic, kuram ir bāze lidostā Rīga, un arī tranzīta pasažieru skaits liecina, ka mēs esam visnotaļ konkurētspējīgi un ka mūsu pozīcijas šeit Baltijas un Ziemeļeiropas reģionā ir labas. Arī šo gadu lidosta ir uzsākusi ar pasažieru skaita pieaugumu. Mēs janvārī apkalpojām 246 tūkstošus pasažieru, jeb gandrīz 5 reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Divas aviokompānijas ir izrādījušas interesi sākt lidojumus no Rīgas. Tā ir Transavia, kas nodrošinā savienojumu starp Rīgu un Amsterdamu, un SunExpress, kas lidos jau regulāros lidojumus no Rīgas uz Antāliju.
Gan lidosta, gan aviokompānija Air Baltic pēdējos 2 gados saņēmusi arī ievērojumu valsts atbalstu. Air Baltic 2 maksājumos 295 miljonus eiro, lidosta 35,23 miljonus eiro. Stāsta Satiksmes ministrijas aviācijas departamenta direktors Artūrs Kokars.
Tas atbalsts bija pietiekošs, lai lidosta varētu saglabāt savas pamatfunkcijas un nepārtraukt darbību. Tas, kas arī svarīgi, ka šīs atbalsts nav dāvinājums, bet ir tie līdzekļi, kurus kaut kādā laika nogriezienī valstī būs jāsaņem atpakaļ. Bet tas, par ko tiešām ir liels prieks, ka lidosta nav pārskatījusi savu redzējumu par attīstību. Un mūsu, protams, lielā priekšrocība ir tā, ka mums ir nacionāls pārvadātājs, kurš Rīgas lidostā nodrošina gan tieši avio satiksmi, gan arī ļoti augstu savienojamību. Līdz ar to mūsu pozīcijas joprojām ir gana spēcīgas, un tas, kad ar šī gada 1. Martu stājas spēkā jauni noteikumi, kas ietekmē arī ceļošanu, tiek noņemts tā saucamais būtisko nebūtisko ceļojumu ierobežošanu no trešajām valstīm. Tas noteikti dod mums pamatu cerēt, ka aviosatiksme Rīgas lidostā atjaunosies diezgan raiti. Aviācijas nozare, protams, jebkuri ģeopolitiski izaicinājumi ietekmē negatīvi. Protams, mēs ar ļoti, ļoti lielu piesardzību skatāmies uz to, kā šis te konflikts attīstīsies, jo Ukraina ir arī geogrāfiski salīdzinoši liela valsts, un tas sadārdzina arī lidojumus, kas iepriekš ir lidojuši pāri šīm teritorijām.
Lidostas pārstāve Ilze Salna stāsta, ka Krievija un Ukraina lidostā ir nozīmīgi galamērķi un sastāda 10% no kopējā lidojuma skaita. Lidostas prognozētie neieņemtie ienākumi no Ukrainas reisiem būs ap 300 tūkstošiem eiro mēnesī, no Krievijas reisiem 400 tūkstoši eiro mēnesī. Samazināsies arī tranzīta pasažieru plūsma un kravu apjoms. Daina Zalamane, Latvijas radio.